Komunista Zdeněk Ondráček sám odstoupil z funkce předsedy sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Včera proti němu protestovalo na 20 000 lidí v Praze a další tisíce v regionech. Ve studiu vítám poslankyni TOP 09 Helenu Langšádlovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A místopředsedu KSČM Jiřího Dolejše. Hezký den.
Dobrý den.
Tak toto řekl komunista Zdeněk Ondráček ve svém projevu ve sněmovně po rezignaci.
Chtěl bych vám, vážení kolegové z pravé části politického spektra, já vás nazývám demokratická žumpo, nebuďte tak namyšlení, že před dvěma měsíci na základě vašeho demokratického jednání bylo z rozhodnutí vedení poslanecké sněmovny mě nabídnuto, abych odsud odjel, protože vámi podparovaný DAF se chystal si na mě někde počkat a lynčovat mě. Jestli mě nevěříte, můžete se zeptat vedení poslanecké sněmovny, kteří mě nabídlo odjezd z této poslanecké sněmovny.
Je tohle dobrá vizitka pro pravici?
Já si myslím, že z naší strany nedocházelo k útokům na pana poslance. Jestli se mu dostalo takovéto informace od někoho, to úplně vyloučit nemůžeme, ale rozhodně podstatně závažnější vidím to, co se odehrálo. To znamená, že on byl zvolen za předsedu toho GIBSu. To vidím jako podstatně závažnější problém.
Ano, ale možná to bylo i díky opozici, díky pravici, protože mnozí z vás při tom hlasování ve sněmovně nebyli. Takhle vypadá podle vás demokracie. Sněmovna ho nejdřív zvolí, pak pod tlakem ulice pár dnů na to se ho snaží odvolat.
Tak já jsem ve sněmovně byla. Je pravda, že tam někteří kolegové nebyli. Byla chřipková epidemie, dnes přišli i ti, kteří byli nemocní.
Vypadá takhle podle vás demokracie, zvolit někoho a pod tlakem ulice hledat cesty, jak ho odvolat?
Já si myslím, že je velmi důležité, že lidé dali jasně najevo, které věci jim vadí, protože to rozhodně nebylo jenom o této volbě. Já si myslím, že ta reakce včerejšího večera, za kterou já jsem spoluobčanům velmi vděčná, tak byla vlastně reakcí na celou řadu událostí posledních měsíců.
Kdyby všichni přišli do práce, tak jste nemuseli čekat na hlas ulice.
Jak jsem říkala, já jsem tam byla chřipková epidemie, ne všichni kolegové z pravice i z levice tam byli, to je pravda, ale tam přece, kdyby nedošlo hlavně k té koalici mezi ANO, SPD a komunisty, tak by nikdy k této volbě nedošlo.
Tlačil na vás Andrej Babiš, aby to Zdeněk Ondráček položil?
Nic takového. Upřímně řečeno, ten dotaz na kolegyni, jestli to má zapotřebí. Ona od začátku a její politická frakce byla proti zvolení Zdeňka Ondráčka. A pochopitelně my jsme ho navrhovali, takže jestli někdo změnil názor, tak je to ve hnutí ANO.
A tlačil na vás Andrej Babiš, aby to Zdeněk Ondráček položil. Podle našich informací se sešel s vaším předsedou Filipem.
To samozřejmě předsedové scházejí a i v tomto případě se sešli, ale nebyl nějaký požadavek na rezignaci.
Ze strany Andreje Babiše.
Ze strany Andreje Babiše nějaký diktát nebo něco takového na rezignaci. Nepochopitelně se informovali, jak to obě strany vidí, ale bylo to především o tom, že na začátku celého procesu povolebního, když se ustanovovala sněmovna, tak byla dohodnutá nějaká struktura, nějaký poměr sil, obsazení míst a možná tehdy byla přesně ta příležitost, kdy se měla říct, podívejte, ale vy jste nevyhráli volby, vy jste levice, vyhrála volby pravice, necpěte se nám do silových rezortů, necpěte se nám na ministerstvo vnitra a podobně, jestli chcete nějaké pozice, tak nějaké jiné. Neřeklo se to a najednou na poslední chvíli se změní názor, takže to nás pochopitelně zarazilo. Pochopitelně, že jako byla páteční volba legitimní, tak kdyby se hlasovalo o odvolání a nějak to dopadlo, opět by to bylo legitimní rozhodnutí parlamentní většiny. Ale nabourává to nepochybně kredibilitu partnera, který jednou řekne tak a podruhý tak.
Dobře, tak proč tedy Zdeněk Ondráček rezignoval? Žádný tlak tam nebyl, on mluví o tlacích na něj a na jeho rodinu. Víte co, tady nikdo nikoho nebije, na rozdíl od Národní třídy v 89. Tak jak silný důvod to byl, jak ty tlaky vypadaly, že tedy bez tlaku Andrej Babiš a hnutí ANO Zdeněk Ondráček rezignoval?
Tak Zdeněk Ondráček vystoupil ve sněmovně a zdůvodňoval to své rozhodnutí.
Mimo jiné tlakem na něj a na jeho rodinu.
Nebylo to ani na základě diktátu ANO, a volání po rezignaci z ANO. Nebylo to ani na rozhodnutí poslaneckého klubu, bylo to jeho osobní rozhodnutí a zdůvodňoval to tlakem na rodinu. To se bohužel stává a není to určitě první případ, kdy rodina politiků je bombardována různými výhruškami a tak dále. Já sám si mám taky takový zážitek a není to jenom levice, kolegové napravo to možná zažili. A nikdy nevíte, jestli ta výhruška náhodou, protože anonymní na sociální síti může být nějaký magor, ale nic se nestane. Ale může se mezi nimi skrývat člověk, který to prakticky zrealizuje. Takový tlak na rodinu je velmi nepříjemný a do značné míry kolegu chápu a také to tak i pochopil poslanecký klub, když to akceptoval a řekl, ať toto své zdůvodní přednese jménem poslaneckého klubu.
Dobře, vnímáte to jako pokrytectví od Andreje Babiše?
A tak samozřejmě Andrej Babiš je klasický populista, který vnímá vlastně to, co se odehrává ve společnosti, nálady ve společnosti a na to reaguje. A tohle to bylo jasný důkaz toho, že věděl, kolik lidí přijde na demonstrace, věděl, že už to jde přes čáru. Ono v tom sehrálo možná i roli to, co se odehrává na Slovensku. Ono je to takový synergický efekt mnoha faktorů a já jsem přesvědčená, že jako klasický populista zareagoval na tu situaci.
Andrej Babiš přece už od první volby opakovaně říká, že ho v čele komise nechce. Zdeňka Ondráčka.
Ale víte, to je jedna věc, co Andrej Babiš říká, druhá věc, jak koná, jak konají a jak mluví jeho kolegové, protože my jsme zažili minulý týden při té diskuzi, jak velmi, velmi často kolegové z ANO hájili tu minulost, hájili, relativizovali vlastně to, co se tady odehrávalo před rokem 89, takže to já si myslím, že je pouhý alibismus.
Řekl vám Andrej Babiš přímo, že ho v čele komise nechce, Zdeňka Ondráčka?
No, tak pochopitelně, když dostal kritické ohlasy ze svého vlastního poslaneckého klubu, tak se nás ptal na to, jestli nevyměníme tu nominaci, protože by měl v klubu asi větší klid. Ale ptát se a nutit nás do něčeho, to jsou dvě věci a nakonec si myslím, že podstatné bylo hlasování. To bylo čtvrté hlasování, protože první bylo neúspěšné, druhé bylo nepovedené. Třetí opět neúspěšné a to čtvrté tedy už bylo nespochybnitelné.
Dobře, tak proč jste na to tak moc tlačili? Čtyřikrát jste na to tlačili, nebylo to už nedůstojné?
No my jsme nevyměnili nominaci, protože jsme zaprvé vycházeli z té dohodnuté struktury, tedy že nám nikdo nerozporoval, že GIBS a tedy ten silový rezort a nominovali jsme na základě profesních předpokladů. Pochopitelně, když nám někdo řekl...
To myslíte vážně? Profesní předpoklady Zdeňka Ondráčka? Vám nevadilo, že tedy kontrola policie během Palachova týdne mlátili
lidi? Lidí, kteří v životě s policií nic neměli a nerozumí tomu, jak policie funguje, jaké má předpisy na používání těch či o něch svých postupů, to asi není úplně ideální. A ten profesní předpoklad my jsme akceptovali. Navíc, nezlobte se, ale jestli ten člověk dělal 20 let u policie v tomto režimu, člověk, který byl opakovaně prověřován, který dokonce měl prověrku u Národního bezpečnostního úřadu, no tak asi to není problém, o kterém se tady teď tak trošku zavádějícím způsobem.
Dobře, necháme hovořit. Zareagovat na toto jen paní poslankyni, profesní předpoklad Zdeňka Ondráčka.
To gro toho problému. V roce 89 byla zneužita policie proti mladým lidem, které mlátila. A dokonce pan Ondráček v Mladém světě z prosince roku 89 se k tomu hlásil, že mlátil i dívky. Takže byla zneužita policie k tomu, že mlátila mladé lidi. A on měl do čele GIBSu, který kromě jiného má dohlížet na to, jestli policie nebude zneužívat své pravomoci. V tom já vidím úplně gro toho problému. A co je na tom hrozný a na celé té diskuzi, že on nezalitoval, on neřekl. Já jsem byl mladý, já jsem nevěděl, co jsem dělal, já jsem se ho neuvědomoval. Já už bych to nikdy neudělal, já toho lituju. Ale to tam nikdy nezaznělo. A o to bylo horší.
Pane poslanče, vám nevadilo, že tedy Zdeněk Ondráček mlátil dívky, k čemu se přiznal vlastně i v tom Mladém světě, já jsem to tady četla. Vadí vám to nebo nevadí vám to jako člověku, jako Jiřímu Dolejšovi?
Tak samozřejmě, že musím souhlasit s kolegyní, že v roce 89 ty represivní zásahy byť mohly v určitých chvílích na Národní třídě mimo diskuze, to bylo dokonce i v rozporu s právem tehdejšího režimu, ale v určitých chvílích mohly naplňovat nějakou formální literu předpisu.
Dobře, ale jestli udeříte tím obuškem, je přece v tu chvíli na tom samotném člověku.
Ale i dneska se někdy udeří obuškem, prostě protože se
jistě,
ten policie...
ale my se bavíme o Zdeňkovi Ondráčkovi
a tak dále. Ne, já chci jenom říct, že v roce 89 to byly zákroky, které naplňovaly určité politické, mocensky naplňovaly určité politické nesvobody. To já přece uznávám a KSČM jako strana, když vznikla, tak jestliže odmítla zneužívání moci, no tak se to pochopitelně dotýká i podobných represí, protože tehdy nebyla svoboda slova, nebyla svoboda shromážďování a pokud se lidi shromáždili a klidně i pokojně, já na té demonstraci mimochodem byl, já jsem od toho Zdeňka Ondráčka mohl klidně dostat tím pendrekem taky, čili to bylo jasné.
Pane poslanče, vadí vám to nebo nevadí, že Zdeněk Ondráček udeřil obuškem dívku na demonstraci v 89., což přiznává v mladém světě?
Já nemohu vyhodnotit tu konkrétní situaci toho zákroku.
No ne, tak buď vám to vadí, anebo vám to nevadí.
Ale mě vadí, že policie vůbec omezovala právo lidí se svobodně vyjádřit a shromáždit. To mi vadí.
Mluvíte o jeho profesních předpokladech skvělých pro výkon této funkce.
20 let vykonával funkci policie a v tomto režimu někdo přece takové policisty prověřuje. To přece není člověk, který byl někde v ilegalitě schovaný a teď začíná vystrkovat růžky. To je člověk, který byl opravdu opakovaně prověřen. Jediný, co mi vadí, je, že když vstoupil před několika málo lety, myslím, že to byl rok 2011, do naší strany, nepochybně věděl, že vstupuje do strany, která se distancovala zneužívání moci, tak mohl jednoduchou větou říct, byla těžká doba, byl jsem mladý, blbý, poslouchal jsem rozkazy, ale já naprosto akceptuji pozici KSČM a odmítám jakékoliv zneužití
ano,
moci.
Ano, neudělal to a přesto jste ho teď na počtvrté protlačili do čela sněmovní komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů.
To, že to neřekl, neznamená, že nesouhlasí s touto pozicí KSČM. Protože já bych se divil, kdyby vrcholný představitel KSČM a poslanec je nepochybně vrcholný představitel, nesouhlasil s tak důležitými pozicemi, s tak důležitými programovými závěry KSČM jako
no, tak to je otázka. Paní poslankyně.
Já musím říct, že jsem z té diskuze velmi znepokojena, protože i to, co zaznělo na půdě poslanecké sněmovny minulý týden i tento týden, mě jenom dokazuje, že naprostá většina vašich kolegů se hlásí k té minulosti. Naprostá většina vašich kolegů nemá s těmi represemi, které tady byly desítky let, žádný problém. A opravdu je to alarmující. Velká část z nich se hlásí k totalitní minulosti a to je to největší riziko. Oni v tom nevidí problém. Já vám i věřím to, co říkáte, ale pro většinu komunistů ve sněmovně jsou to pořád tětíž, kteří byli před rokem 89. A nezlobte se, já mám obavy z toho, kdybyste získávali větší moc.
Pane poslanče?
No, tady nejde o můj kapric nebo o můj postoj. Já přece vycházím a cituji v podstatě programové dokumenty KSČM, tak jak byly formulovány už na jejím vzniku. Ta distance od zneužívání moci je prostě pilíř naší identity. Je trvale zastáván a pokud se objeví jednotlivec, který má problém to internalizovat, říkat, řekněme, s dostatečnou mírou upřímnosti, tak to s ním musíme řešit politicky, protože my se nekádrujeme a nelikvidujeme jako kdysi, ale platí to a musí to platit. Já bych jinak v jiné straně, která by snad šilhala po nějakési retrostalinismu, tak já bych ani v takové straně nechtěl být, ale já si myslím, že to nehrozí. To vaše obavy jsou prostě falešné, protože KSČM fakt je jiná strana. A v tomto ohledu se poučila.
Paní poslankyně.
Víte, já si nedovedu představit, že 20-30 let po roce 45 by aktivní nacisté takto vystupovali na veřejnosti. Nedovedu se ho představit. My jsme se zkrátka nedokázali.
Je to srovnatelné.
Komunismus a nacismus jsou srovnatelné zlé režimy, ke kterým musíme mít stejný přístup, protože obojí to bylo velké zlo. A jakmile ve společnosti přestaneme nazývat zlo zlem, tak zkrátka sami sebe ohrožujeme, že znovu do té totality vstoupíme a to nesmíme dopustit.
Takže na toto prosím zareagujte a posuneme se dál v diskusi.
Ne, tak debata o srovnávání nacismu či fašismu a komunismu je nekonečná a nekonečné i vysvětlování, že to tak není. Samozřejmě zlo, ubližování lidem a tak dále, to je jasné, ale dokonce i velmi demokratické režimy rozpoutaly zlé války, dokonce i církev svatá trápila lidi, teď nechci vytahovat upalování čarodějnic, ale prostě zlo je zlo, to se má odmítnout. Ale komunismus primárně je o sociální spravedlnosti a ne o ubližování lidem.
Černou knihu komunismu vám nabídnu.
Černá kniha kapitalismu jako odpověď. Obojí jsou propagandistické knihy, já to chápu, že profesionální historiografie možná dál, ale černá kniha komunismu, černá kniha kapitalismu, položte si to vedle sebe a povídejte.
Tak pojďme o čarodějnic zpátky. Existovala přímo dohoda mezi ANO, SPD a KSČM o zvolení komunisty Ondráčka do čela té komise. Vy jste říkala, že jste se držel té struktury toho, jak se to promýšlelo. Existovala nějaká konkrétní dohoda mezi ANO, SPD a KSČM?
Určitě jsme neuzavírali nějaké pakty, ale pravdou je, že když Andrej Babiš po volbách přišel vyjednávat, tak se vstřícností setkal jenom u některých stran. V některých případech to jsme byli pouze my a Okamurova strana SPD. V některých případech na některé věci slyšeli i Piráti a další. A tak to je prostě odraz praxe. Pokud někdo chtěl vyjednat a přitom nejednal, no tak pochopitelně, že nemohl být plně uspokojen. Například místopředsedu za ODS jsme, myslím, zvolili až na potřetí. Je dobře, že tam je, že je zvolený. To by bylo nespravedlivé, kdyby nebyl zastoupen ve vedení sněmovny, ale prostě to chvíli trvalo, protože se nějakou dobu nejednalo.
Takže se teď podle vás bojí Andrej Babiš ulice? To je ten důvod, nebo jak se vysvětlujete?
Že to se zeptejte jeho, čeho
se bojí. Jak si to vysvětlujete vy?
Čeho se bojí? Já si nemyslím, že by se musel nutně bát. My jsme měli v ulicích také 40-50 tisíc lidí v době, když Mirek Topolánek vedl vládu a byli jsme v krizi, odboráři pískli a sjelo se tady na desítky tisíc odborářů, kteří byli naštvaní a nikdo nesypal pytle s pískem před dveře Strakov, aby se bál, že se něco stane. Pouze to je legální prostředek, jak vyjádřit svůj názor. Manifestace jsou prostě něco standardního a demokracie má na to procedury.
Jak se vysvětlujete, že lidé protestují proti Zdeňkovi Ondráčkovi v čele komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů a nejsou v ulicích kvůli Andreji Babišovi, který je nadále veden ve svazcích STB jako agent?
Já si myslím, že to je takové vyvrcholení vlastně několika kroků, kterých jsme v poslední době svědky, ať už to byla otázka prezidentské volby, kde se ukazuje, že velmi masivně zasáhly různé fake news vůči panu profesorovi Drahošovi. Je to otázka toho, když prezident oznámí, že poprvé po mnoha letech pojede na sjezd komunistů. Je to samozřejmě potvrzený STBák v čele vlády. A tak to bychom mohli pokračovat. Já si myslím, že vlastně už ten předseda GIPSu byl takovým symbolem, takovou poslední tečkou, která byla motivací pro spoustu lidí vyjádřit svůj pohled.
Je podle vás hnutí ANO tedy nadále důvěryhodný partner po té, co se stalo se Zdeňkem Ondráčkem, abyste s ním jednali o toleranci vládě?
Tak já zatím vnímám, že ANO jednat chce, ale způsob, jakým jedná, je někdy nejen na pozvednutí obočí, ale možná i na závažnější otázky. Mimochodem ten veletoč předsedy ANO během tohoto víkendu asi vzbudil rozpaky u mnohých našich členů. Takže uvidíme, jak se věci budou vyvíjet dál. My jsme připraveni věcně jednat, o programu jednat, ale aby ten partner byl kredibilní, tak musíme mít nějaké důkazy, to, že za den, za dva nezmění svůj názor.
Jaký důkaz byste chtěli?
No, tak to je na dalším vyjednávání. Já v tuto chvíli nebudu vzkazovat Andreji Babišovi, co by měl udělat, ale prostě ten mrak nad tím vyjednáváním tady určitý je. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. V tuto chvíli my nehážeme vidle do vyjednávání, ale konstatujeme, že ta kredibilita přece jenom narušená byla.
Pokud by se byla schopna pravice domluvit ANO na nějaké formě vládnutí či podpoře vládě, tak by možná Andrej Babiš nemusel dělat takové harakery. Česká republika vládu potřebuje.
Nicméně za stranu TOP 09 toto nepřipadá v úvahu. My nemůžeme podpořit Andreje Babiše právě proto, že mnohokrát jsme vyjádřili výhrady k tomu, k jeho minulosti. A jiná situace asi pro většinu těch pravicových stran by byla, pokud by, a to by bylo velmi standardní, kdyby tam byl nominován třeba pan Stropnický nebo někdo jiný, pak asi pro velkou část vlastně té pravice by se cesta uvolnila. Takhle by to přece bylo u každé jiné strany, kdyby to nebyl vlastník, ale běžný předseda strany, tak by nebyl ani 5 minut čele té strany a zkrátka ta strana by nominovala někoho jiného.
Dobře, ale mnohým to připomíná 48. Demokratičtí ministři schodili nohavice dlouho před Brodem a moc předali komunistům na zlatém podnose. Neděje se teď něco podobného?
Tak já pevně věřím, že neděje, s ohledem i na to, že v 48. byla i z hlediska mezinárodních vlivů situace po druhé světové válce úplně jiná situace, věřím, že ne.
Co bude dál? Bude se znovu o Zdeňkovi Ondráčkovi hlasovat, tentokrát ve veřejném hlasování, nebo už to úplně vzdá, no, podle KDU ČSL by měl opustit komisi úplně?
Pokud rezignoval na svou funkci, tak je teď řadovým členem komise. A nepochybně, protože ta funkce je neobsazená, tak se bude muset rozjet zase jednání o tom, kým by se měla obsadit. Obsazuje se s členem komise, takže to menu je dáno.
Takže je možné, že znovu do té hry vstoupí zde někdo
Ondráček? To by bylo poněkud bizarní. Já si myslím, že sice formálně za to je představitelné, ale myslím si, že bychom byli tak trošku, jak promiňte, u blbých na dvorku, takhle asi ne.
A napadá vás v tu chvíli někdo jiný, kdo by mohl být tím nominantem?
Já jsem o tom uvažoval, ale to si myslím, myslím, že třeba nejprve vyjednat a zejména vyjednat i mezi členy té komise.
To znamená někdo od vás?
Ne, nemusí to být od nás.
Napadl vás někdo jiný?
Nemůže někdo to být někdo od nás jiný, protože my jiného zástupce v komisi nemáme a
musí
rovnou
to být
říkám,
někdo z členů
že to,
komise.
Co zaznělo od strany Lidové, tak to neakceptujeme, protože si myslíme, že byť ne v roli předsedy, ale v roli řadového člena tam kus práce Zdeněk Ondráček odvést může, protože on skutečně té věci profesionálně rozumí a jistě nehrozí, že by on sám přehlasoval zbytek komise.
A budete dál tedy nějakým způsobem usilovat o to, abyste byli v těch silových resortech, nebo žádná jiná možnost se tuto chvíli ani nerýsuje?
Tak když tohle je poslední komise, jestli se nepletu, která není obsazená, takže už toho moc v talonu není. Prostě když silový rezort nebude, jak by možná řekla kolegyně, zatížen přítomností nějakého komunistického funkcionáře, se za stolik nestane, protože pro nás asi nejdůležitější je dotlačit Andreje Babiše, aby plnil své sliby směrem k sociální agendě, k našim voličům, protože zřejmě jim podal ruku, když se tváří přívětivě dole, on si je vědom, že minimálně 500 000 levicových voličů v minulých volbách strábl.
Proč vám vadilo působení Zdeňka Ondráčka až teď? On přece je členem výboru a komisí od roku 2013, byl členem ústavně právního výboru, taky členem komise, sněmovní komise pro kontrolu BIS?
No upřímně řečeno, to, že komunisté jsou zastoupeni ve sněmovně, to je dáno tím, že tato strana
ano,
má
ano, tak
možnost.
Se teď ten humbuk hodil?
Já si to nemyslím. Já myslím, že jsme často vyjadřovali se třeba i při volbě místopředsedy sněmovny, že si myslíme, že pan Filip tam být nemá. To je dlouhodobá diskuze, to se netýká toho, že by se ho teďko hodilo, ale tady opravdu ještě jednou se jedná o to, že měl stanout v čele GIBSu a GIBS je instituce, která má kontrolovat generální inspekci bezpečnostních sborů, která kromě jiného bdí nad zneužíváním pravomocí policie a on vlastně se podílel na zneužití policie v roce 89. Já si myslím, že to je logické a je také logické, že právě toto nám vadilo.
Já vám děkuji za účast v diskusi DVTV. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.